Bylinková radioporadna je před námi s Radkou Svatošovou. Usmíváme se na sebe. Hezký den, Radko.
Krásné dopoledne.
Moc ráda tě vidím, no a vidím taky, že jsi lehce opálená, dobře naladěná, takže dá se říct po dovolené, nebo po pracovní dovolené.
No, ani nevím, jak to pojmenovat, ale my jsme poslední léta začali s našimi účastníky bylinkových kurzů vyrážet i na cesty do ciziny, kdy teda si vezmeme samozřejmě cestovku, a tak je to taková vlastní dovolená, protože jsme s lidmi, které máme rádi a s kterými jsme rádi, a zároveň poznáváme trošku tu exotiku, poznáváme středomořské bylinky, ochutnáváme je, povídáme si o nich, takže já teďka žiju opravdu tím Středomořím, protože jsme se vrátili z Istrie nedávno.
Tak my jsme měli původní námět chřest, tak tomu dostojíme. Popovídáme o chřestu, ale potom už se vrhneme na ty středomořské bylinky, na to se taky moc těším. Pojďme ale na chřest, to je taky v podstatě zahraniční bylinka, i když dříve tady u nás se hojně pěstovala, dnes už tolik ne. Z Německa pochází, nebo v Německu se hojně pěstuje?
No, já bych s tím chřestem vlastně měla pocit, že se ani neodchylujeme od tématu, protože on je i středozemní bylinka. Mm-hmm. On roste v zemích kolem Středozemního moře, dokonce jsem zaslechla, že v Itálii ho běžně sbírají v lese, je takový trošku tenčí než ten pěstovaný. A pokud tedy vím, tak je to naše původní jihoevropská, ale i středoevropská bylina. Nejsem si úplně teda jistá, jestli u nás je původní, ale v každém případě i u nás se dá najít v přírodě. Viděla jsem ho na mnoha místech, ale většinou má rád spíš takové ty slunné, suší kopce, teplejší lokality, ano. Takže jako třeba v Orlických horách ho nejspíš nepotkáme.
Ale na té Jižní Moravě.
Jižní Morava, ale viděla jsem ho třeba i kousek od Oblíku ve středočeském kraji. I v Praze jsem ho viděla růst na Vyšehradě a byl tam rozhodně divoce, protože tam rostl na skále. A on i tenhle ten divoce rostoucí chřest se samozřejmě dá sbírat a konzumovat, ale pozor, neměl by se sbírat v chráněných oblastech. Takže samozřejmě lepší je si ho pěstovat. Ale tady bych ráda uvedla na pravou míru to, že lidé si často nedají dohromady, že chřest a asparagus je jedna ta samá rostlina. My jsme byli třeba u mého strejdy na zahradě a jemu tam rostl nádherný chřest a on vůbec nevěděl, že ho tam vlastně má. On to bral, že to je takový ten asparagus, co se dává ke
kytičkám jako dekorace. A je to hezké.
Je to hezké a přitom je to i jedlá užitečná rostlina. Takže ano, tady se pěstoval se tady hodně do toho roku 1948, pak se to pěstování zavrhlo, protože ho vnímali jako snobskou rostlinu, a po revoluci se k té tradici zase Česká republika začala vracet, takže jsme viděli krásný polev u Ivančic na Moravě, jsou na Mělnicku, ale do třetice, co bych ráda zdůraznila, je to, že to pěstování jeho vůbec není složité a může si ho každý pěstovat sám. Pokud mu nejde o nějaký velký množství a velkou sklizeň, tak stačí si dát pár rostlinek někde po různu na zahradě a sklízet takové ty první prýty, takové ty výhonky, které třeba v těch prvních letech mohou být hubenější, ale to vůbec nevadí. A je to mnoha letá trvalka.
Aha,
to
znamená, takže na nějaké slunečné místo v suší vybrat?
Tak spíš tak jako na půl slunce, může být i trošku stínu, ani neúplně vyprahlý, ani neúplně vlhký, prostě takové ty průměrnější podmínky v zahradě, to sluníčko by tam zasvítit mělo. A pokud chceme, aby jsme měli ty pazoušky chřestu tlusté, silné, tak je potřeba ho hnojit, ale pokud ho chceme pěstovat jen tak pro radost, tak ho prostě můžeme nechat si růst a sem tam si ujíst takový ten zelený prýt, protože on je velmi lahodný a velmi zdravý. Mm-hmm. Já ho ráda zpracovávám tepelně, ten chřest, ale ten náš ze zahrádky, to si prostě vždycky ulomíme čerstvý pazoušek, což je nejlepší a nejzdravější, a sníme ho tak, jak je, protože
rovnou
on je vynikající.
Si to utrhneš,
ano, je křehoučký, chutná jako mladý hrášek. Aha. A je zbytečné ten chřest i bělit. Když nám vyroste na zahradě nebo kdekoliv, tak je to prostě typický zelený chřest, a ten bílej chřest, který se prodává v obchodech, tak ten se bělí, takže se na něj dávají takové keramické poklopy, takové zvony, nebo nějakým jiným způsobem se zakrývá. a pak se vybělí, ale nevidím v tom vlastně vůbec žádný benefit, protože že by byl křehčí, to se mně nezdá, naopak se musí loupat, protože je tam ta vláknitá slupka.
Chutná jinak trochu. Měla jsem možnost teď právě porovnat nedávno z Německa křest zelený a bílý a musím říct, že ten zelený mě snad chutnal víc.
Jako řekla bych, že na tom se shodne většina lidí, co ten křest ochutnává, takže za mě zbytečného bělit a nejlepší ho jíst tak, jak je. Receptu je spousta a uchovaly se některé už z pradávné minulosti, protože ten křest se pěstoval a šlechtil už ve starověku. Třeba ve starém Římě si prý římští císaři nechali ten křest vozit lodí a konzumovali ho ve velkém, věděli proč.
Ten rozdíl mezi bílým a zeleným křestem, to už si tady Radko říkala, v podstatě je minimálně to jedna a ta samá rostlina.
Ano.
Jenom k té bílé se nedostane světlo.
Ano.
A k té zelené ano.
Ano. Prostě se bělí podobně, jako se bělí třeba pampeliška nebo čekanka, aby byla křehčí a jemnější. I když, jak jsme se tady teďka shodli v přestávce, tak nám vlastně víc chutná ten zelený. A hlavně proč se připravovat o ten cenný chlorofil, který obsahuje právě ten zelený křest. Takže já bych ráda posluchači...
Ty účinky, že?
Ano, ano. Já bych to ráda jenom shrnula, že opravdu se nikdo nemusí bát ten křest pěstovat, nemusí se ho bát i syrový a čerstvý, protože to má nejvíc vitamínu. Ten vitamin C hlavně, který obsahuje, tak velmi rychle klesá při skladování a proto by se ten křest neměl dlouho skladovat a lepší je zobnout si ze zahrady. Stojí to za to, protože on je velmi takový tonizující, posilující, až afrodiziakální, proto ho možná chtěli ty císaři, aby měli hodně energie a potomku.
To je jasné.
Ale kromě toho má pozitivní vliv i na náš urogenitální systém, takže je dobré si podle mě každé jaro dát takovou chřestovou kůru a ten křest jíst a zpracovávat a vařit na všechny možné způsoby. A říká se, že ten křest se sbírá do prvních třešní. To znamená, že teďka máme, nebo sklízí. Teď máme tak jako konec té sezóny, v obchodech ještě je, ale na zahrádce třeba se ještě nějaký ten pazoušek dá sklidit.
To je takový krásný název pazoušek, říkáš, to jsem nikdy neslyšela.
Ono se to, já vlastně nevím, jestli se to říká u chřestu, ale říká se to u nepravého chřestu, což jsou chmelíčky, chmelové pazoušky. A to je vlastně náhrada, když nemáme možnost získat ten pravý chřest, tak můžeme jíst někam, kde roste, jít někam, kde roste chmel z jara a sbírají se takové ty první načervenalé výhonky toho chmele a ty jsou taky velmi jemné a chutné, taky se dají jíst i syrové. A tam se teda říká chmelové pazoušky, ale mám pocit, že i u chřestu se říká pazouchy.
No a co se týká té chuti, ona je taková specifická, ne každý má chřest rád a máš nějaký svůj vyloženě osvědčený recept, co bys mohla nabídnout, kromě toho, že si ráda dáš i syrový.
No, tak je jich spousta. Já ten chřest dávám do krémové polívky, dělám ji taky velmi jednoduše, v podstatě jenom ten chřest kratičce pokrájený povařím s bujonem, doplním to trošku smetany, nějak dochutím a rozmixuju. Přidává se tam někdy i víno, ale řekla bych, že je skoro zbytečné. Trošku jíšky se tam může dát, aby to bylo husté.
Tak jako všechny zeleninové, porková a podobně.
Nebo třeba výborný a jednoduchý chřest v listovém těstě, to znamená to listové těsto vyválíme, rozkrájíme na kousky, na takové jako trojúhelníčky, dáme tam plátek sýra, plátek šunky a zabalíme očištěný prýt toho chřestu a necháme v troubě potřené vajíčkem zapíct. Můžeme ho přidávat i do různých sýrových koláčů, kyšů, nebo dělám zapečené těstoviny s chřestem. No, mohla bych povídat dlouho, protože těch způsobů je hodně a jsou velmi jednoduché. A u toho zeleného chřestu si myslím, že je naprosto zbytečné i takové to blanšírování, co se doporučuje, protože on je velmi rychle tepelně upravený a jako skoro to vnímám jako zbytečné. Ale dělávalo se to. Doporučovalo se to už
třeba ty dvě minuty tam bylo, že povařit ten zelený a ten bílý, myslím o něco déle. No. Ale nesmí se to zase přehnat, jinak se ztratí tak supavost.
Ano, je pak takový blátivý.
No tak jo, tak máme chřest hotový.
No tak snad jo, já bych o něm ještě hodinu tady klidně vyprávěla, ale stihneme ty další středomořské bylinky,
ano,
takže můžeme jít
tak
na to.
Na kterou se zaměříme, která je taková jednička, středomořská bylina?
Jej. No, tak jedničku těžké nemám, otázky jedničku dává. Nemám, Jitko. Já
tak
jsem vyjmenovala, že to bude seriál na pokračování.
Ano.
Ale dobře, začnu tím, co se dá třeba sbírat i u nás, nebo ne sbírat, ale najít u nás a roste to třeba v horách nebo na jižní Moravě. A taková typická bylinka, která u nás roste velmi vzácně, nebo aspoň na hodně lokalitách, je zeměžluč. U té zemní žluči máme pár druhů, není jen jedna, ale v podstatě jsou skoro stejné, vypadají podobně. A v některých zemích pozor, je ten sběr omezený, je chráněná. U nás chráněna není, ale protože je to velmi krátkověká rostlinka, ona roste tak rok, dva, tak stejně ten sběr doporučuje jenom tam, kde jí jsou lány.
Jak vypadá?
Je to nádherná, něžná kytička s růžovými kvítky. Doporučuji, ať si to posluchači, posluchačky najdou, když je to bude zajímat. Vzít ji sebou nemůžu, protože ji prostě nemám, ale kdekoliv jsme někde na cestách, tak ji tam nacházím na jihu Evropy hojněji než u nás. Sbírala jsem jednou i na takové loučce kousek od hotelu na Istrii a ty její kvítky jsou sice jemné a něžné, ale když se ochutnají, tak jsou obrovsky hořké a to je právě ta její síla v té hořkosti.
Ano. S bylinkářkou Radkou Svatošovou se pohybujeme ve Středomoří, kde je nádherně. Když se řekne středomořské bylinky, tak si představíte asi rozmarín, tymián, oregano, ale my mluvíme o zemní žluči momentálně a taky jsme si zjistili, aby bylo úplně jasno, když Radka to samozřejmě ví, že pokud jste v rámci Evropské unie, tak lze pro vaši osobní potřebu si vzít nějakou tuhletu bylinku, která není chráněná samozřejmě. Jo, tak jenom, aby bylo úplně jasno.
Ale ona, ta bylinka, může pomoci, i když jsme třeba na cestách a přejíme se něčeho, je nám trošku těžko od žaludku. A já bych té zemní žluči ještě uvedla, že ona to není typicky středomořská bylina. Já jsem se jenom setkala s tím, že ve Středomoří je její hojnost, aspoň jsem teda měla to štěstí, a často ji potkávám taky na Slovensku. To znamená, můžeme se třeba jenom potěšit její krásou, mít radost toho, že ji najdeme a případně si teda se sbírat tu hrstičku, naložit si ji do nějaké rakie nebo do nějaké pálenky, kterou si koupíme, vyrobit si
úplně klepu.
Tinkturu nebo
hořké
likér.
A ještě rakie.
No, ono totiž to nakládání do alkoholu je praktické právě v tom, že nám stačí troška té bylinky a když to osladíme medem, tak máme vlastně už něco tak na pomezí tinktury a likéru a je to i lahodné. Ta hořkost se dobře snoubí se sladkostí a musím říct, že v téhle podobě třeba mě ta zemní žluč velmi chutná. No a teďka už tedy na co je? Naši předkové ji znali velmi dobře, ona je to stará, pradávna léčivka a používali ji, tak jak už ten název napovídá, na nemoci jater, žlučníku, na nechutenství, nevolnosti, nadýmání, pocit plnosti, jo. A takže je to taková vlastně třeba i první volba, když člověku takhle není úplně ano. dobře, vzít si žličku té zemní žlučové tinktury nebo
něco
si dát
jako peliněk,
štěpičku.
Dá ano, se to ano. porovnat.
Jako peliněk, ale myslím si, že je bezpečnější než peliněk, protože ten peliněk by se neměl nadužívat, obsahuje v sobě tujon. A ta zemní žluč, tam se mě teda nepovedlo dohledat, že by tam měly být nějaké jako látky, které by nebyly úplně příznivé pro nás. Samozřejmě všeho s mírou, to říkám pořád, takže u té zemní žluči užívat jenom při potížích.
Pardon, jenom ta kvítka se dávají
ano, kvetoucí
do toho alkoholu
náč,
jenom, a kvetoucí náč.
Kvetoucí tak. náč, ale jak říkám, brát jenom tam, kde je opravdu hodně, anebo si ji třeba zkusit vypěstovat na své zahrádce, i to je možné.
Dobře, tak to bychom měli zemně žluč. No a pak si nastínila ještě jednu květinu.
Ožanku kalamandru.
Ožanka.
Ožanka kalamandra.
Ožanka
je lépe
kalamandra.
Si ji najít v přírodě, než ji schánět v obchodech, protože tam mají často už různé kultivary nebo jiné druhy. A ta ožanka je rostlina, kterou zase hojně potkáváme na cestách. Roste třeba i na těch vápencových kopcích kolem Prahy, jo? Roste hojně na jižní Moravě, kam jsme taky jezdívali a jezdíváme za bylinkami. Nacházela jsem ji dokonce v rumunském Banátu, v Rakousku a samozřejmě i v Chorvatsku. Právě ve Středomoří tím, že je hojná, tak ti středomořští léčitelé, jako byl třeba Vasa Pelagič, tak s ní uměli velmi dobře pracovat a znali to její využití.
Já jenom tady zase našla jsem si obrázek, vypadá to nádherně. I třeba do skalky by se mi to líbilo, jako okrasná rostlina a má takovou starorůžovou barvu květů.
Je to taková droboučká hluchavkovitá rostlina a zase sbíráme náč nebo kvetoucí náč a zase je velmi hořká. Je to podobně jako zemní žluč, silná hořčina. A proto zase je praktické si jí dát do toho alkoholu, ať už teda ve formě tinktury, anebo si ji přidat do likéru třeba s dalšími bylinkami, protože v tom čaji opravdu málo kdo to dá. Já třeba přidávám, když už tak jenom tak jako do konvice čaje větvičku té ožanky a přidám k tomu nějaké další jemnější bylinky, jako je třeba řepík nebo růže, ale samotná se moc pít nedá.
A zase stejné účinky jako
podobně země. Žluč. Ano, je to zase ta hořčina, takže na trávení. Používá se zase tam, kde třeba ani nevíme, proč nás to břicho bolí nebo co máme za potíže, tak můžeme vyzkoušet, jestli nám ta ožanka uleví a pomáhá zase i na játra, na žlučník. No a když si uděláme tu tinkturu, tak má i účinky antibiotické, takže třeba i při nějakých těch střevních infekcích může pomoci. Takže bylinka skvělá, dá se pěstovat na zahrádce a to je úplně nejlepší, protože ji máme pořád po ruce.
Radka Svatošová, stále velmi akční žena, pořád někde na cestách teď v poslední době a nejen, že tam jezdí sama s rodinou, ale ona tam bere lidi, kteří jsou stejně v uvozovkách krásně postižení, milují bylinky a rádi se přiučí něco nového. A teď jste naposledy byli tady přesně kde? V Chorvatsku nebo kde jste to byli?
No, my jsme měli zastávku ve Slovensku, respektive několik zastávek, takže jsme zažili tu horskou nádhernou přírodu a potom jsme byli na Istrii a tu jsme procestovali hodně. Asi nejsilnější zážitek byl návštěva lanýžové farmy a to jsme už s manželem zažili v loni, když jsme dělali takový předvýzkum, tak jsme to tam všechno projeli a ono i ten lanýž je samozřejmě léčivý a zdravý, prospěšný, takže to byl velký zážitek. No a pak jsme se ještě zastavovali v Rakousku v jedné bylinkové zahradě.
No tak to jste měli takhle pestré.
Pestré.
A předem jste si to projeli s manželem, abyste věděli, kam potom vzít vaše klienty.
Tak, ano.
A k těm lanýžům mě to teda nedá, to se omlouvám, že odbočuji, ale je to hlavně pro turisty jako lákadlo, anebo skutečně to stálo za to se tam podívat na tu, je to farma lanýžová, nebo jak to nazvat?
Mě lanýže fascinují už mnoho let. S Tereskou Tejklovou, s Mikološkou se o nich často povídáme. Ona říkala, že teda rostou i v Praze a tak dál. I u nás se dají najít, ale jsou chráněné. A tady ta farma je v místech, kde ty lanýže rostou hojně, takže oni tam mají pejsky, chodí na lanýže do lesa. To jsme si s manželem v loni teda vyzkoušeli, to hledání lanýžů.
Byli i s nimi
byli
přímo
jsme,
v lese.
Ano, byli jsme, to jsem se na to těšila nejvíc. A potom jsme je i ochutnávali. Oni jsou schopní z těch lanýžů vyrobit cokoliv, třeba i likér nebo čokoládovou nutelu a takovýhle věci, takže tohle to všechno jsme měli možnost ochutnat, no a mě houby fascinujou, bavěj, studuju si je taky, ale nechci samozřejmě líst do zelí Teresce Tejklový, která je velká odbornice, ale každopádně ty lanýže ochutnávám kdykoliv to jde a na té Istrii se celkem snadno i dají koupit za relativně
příznivější
ceny, pořád je to drahý artikl samozřejmě, protože jsou vzácný, ale dají se ochutnat prostě.
Tak to jsme odbočili k lanýžům a teď ještě zpátky k těm bylinkám, které se dají najít, jak ty říkáš, klidně na Slovensku nebo i na Jižní Moravě, ale spíše tam ještě, kde je teplej. Patří mezi ty bylinky i fenikl?
Tak ten je taky snadno k nalezení v Jižní Evropě, fenikl obecný. U nás se spíš pěstuje, nevím, že by někde splaňoval, třeba ano. A to je už známější léčivka, abychom nemluvili teda jenom o těch velmi málo známých. Takže i fenikl se dá sbírat, nejvíce používají jeho semena a maminky ho znají z čajů, které podporují laktaci a snižují nadýmání, kdy se často kombinuje s anýzem a s kmínem a to je velmi chutný čaj. On ostatně je ten fenikl, na rozdíl od těch hořčin, o kterých jsme si povídali, tak má i příjemnou chuť, takovou tu do větrova, do anýzu, nebo jak to popsat. Takže fenikl určitě v přírodě najdeme, ale samozřejmě je potřeba ho dobře poznat. A co ještě možná můžou posluchači najít, když se vydají do bulharských hor, je hojník horský. To je takzvaný řecký horský čaj, ale on neroste jenom v Řecku, ale právě v tom Bulharsku, v Albánii a v dalších zemích. Ale pozor, lidé ho téměř vyzbírali, jak je užitečný, takže je chráněný, aspoň tady pokud vím. Ale dá se koupit za pár korun sušený a můžou si ho přivést domů jako suvenýr, jako velmi zajímavý a cenný suvenýr, protože ten hojník horský To je rostlina fakt pozoruhodná. Roste v nadmořské výšce nad 1500 metrů, takže vlastně vždycky je čistý, čistý v biokvalitě. A je to zase taková hluchavkovitá rostlina se žlutými kvítky, která se třeba i v tom Bulharsku i pěstuje už teďka docela dost, aby měli na to sušení. A má takovou zvláštní lahodnou chuť a stačí vlastně jeden stonek s kvítkem dát do čaje. Ten čaj se nám krásně zbarví do žluto-zlata, krásně voní, chutná. A oni ho tam mají prý, to jsme se teda zase dozvěděli od jednoho pána z Albánie, jako milípu, takže ho vaří prostě při nachlazení, na lepší spaní, na sklidnění, s citronem, s medem, ale kromě toho on je obrovsky širokospektrální, takže jmenuje se hojník, protože je opravdu hojivý, hojil vojáky po bitvách, posiloval je před bitvama.
Tak proč by nemohl zahojit i nás,
ano.
Že? Tak touto bylinkou končíme, bylo to dnes takové pestré, moc za to děkuji Radce Svatošové a můžeme za měsíc zase třeba pokračovat v těch dovolenkových bylinkách. Co říkáš?
Moc ráda. A ještě teda zvu posluchače, kdyby teda měli nějaké ty tipy a recepty na ten chřest, tak si moc ráda přečtu nebo poslechnu.